pret Džairu Bolsonaru ir uzsāktas 5 augstākās tiesas izmeklēšanas, kuru rezultātā viņš var tikt apcietināts. Izmeklēšanas tiek veiktas par iespējamiem noziegumiem viņa pilnvaru laikā, arī par dezinformācijas izplatīšanas gadījumiem un slepenas informācijas nopludināšanu. Bijušais prezidents apsūdzēts 16 lietās arī augstākajā vēlēšanu tribunālā, kas viņam var atņemt tiesības kandidēt prezidenta amatam uz 8 gadiem. Bolsonaro paziņojis, ka viņam varētu draudēt arests, taču kategoriski noliedz, ka būtu izdarījis pārkāpumus.